Milí hosté, vážení přátelé, milé sestry a bratři, já vás chci srdečně přivítat naší modlitevně na Malvazinkách dnešní sobotu, kdy slavíme společně slavnost Večeře Páně. Na úvod zaspíváme píseň číslo 39, pojď chceme zpívat s radostí. Budeme zpívat píseň číslo 39. Každou sobotu jsme zvyklí se rozdělovat v tuto chvíli do tříd a mít úkoly sobotní školy. Dnes to jako o většinu večeří páně to bude trošku jinak. Já prosím o stručné shrnutí bratra Paříka.
Dobré ráno. Téma úkolu v uplynulém týdnu byl hřích proti Duchu Svatému. Mnozí, kteří slyší tento výraz, tak si kladou otázku, co je to za zvláštní hřích, co to je za zvláštní přestupek. My se s ním mohli zabývat celý tento týden, určitě už o tom mnohé víme, ale možná se nám stane, že uslyšíme výraz od jiných lidí, proč Bůh, nebo proč vůbec existuje neodpustitelný hřích, co je to neodpustitelný hřích, co je to hřích proti Duchu Svatému. Existuje vůbec hřích, který nemůže být odpuštěn? Jak o tom mluví Bible? V 12. kapitole Matouše čteme zajímavý příběh, zajímavou událost. V jehož kontextu se dozvídáme o hříchu, který nebude lidem odpuštěn. Já vám tu část přečtu. Potom byl k němu přiveden slepý a němý člověk posedlý démonem a on ho uzdravil. Takže ten slepý a němý mluvil a viděl. A všechny ty zástupy žasly a říkali, není snad tohle ten syn Davidův? Ale když to uslyšeli farizeové, řekli, ten člověk nevymítá démony jinak než skrze Belzebula, knížete démonu. Ježíš ale znal jejich myšlenky a řekl jim, každé království rozdělené samo proti sobě spustne. A žádné město nebo dům rozdělený proti sobě neobstojí. Vymítá-li Satana je rozdělen sám proti sobě, jak tedy jeho království obstojí. A pokud já vymítám démony Belzebulem, kým je vymítají vaši synové? Oni proto budou vašimi soudci. Vymítám-li však démony Božím duchem, jistě k vám přišlo Boží království. Jak také může někdo vejít do silákova domu a uloupit jeho majetek, pokud toho siláka nejdříve nespoutá? Teprve tehdy vyloupí jeho dům? Kdo není se mnou, je proti mně a kdo neschromažďuje se mnou, rozptyluje. Proto vám říkám, a to je ta klíčová část, každý hřích i rouhání bude lidem odpuštěno, ale rouhání proti duchu lidem odpuštěno nebude. To je velice zajímavá věc, protože my častokrát čteme a mluvíme o tom, že Pán Bůh je připraven nám odpustit všechny naše hříchy, ale tady slyšíme o něčem, co nebude nikomu odpuštěno, co není možné, aby bylo odpuštěno. Téměř se to zdá být v rozporu s tím, co studujeme o Bohu, to, co poznáváme ze všech těch biblických příběhů od starého až po nový zákon. Udělal opravdu Ježíš všechno pro to, aby mohly být odpuštěny naše hříchy? Co vlastně je tímto hříchem? Co se zatím skrývá? A já bych chtěl ještě přečíst druhou klíčovou pasáž. Myslím si, že tyhle dvě pasáže v Bibli nám k tomu osvětlují nejvíce a je to v Markovi ve 3. kapitole. Byla část toho, té pasáže byla jako verš k zapamatování. Zákonníci, kteří přišli z Jeruzaléma, pak říkali, že má Belzebula, že vymítá démony skrze knížete démonu. A tak je zavolal a mluvil k ním v podobenstvích. Jak může Satan vymítat Satana? Pokud se království rozdělí samo proti sobě, nemůže to království obstát. Také když se dům rozdělí sám proti sobě, nemůže ten dům obstát. Jestliže tedy Satan povstal sám proti sobě a je rozdělen, nemůže obstát a je s ním konec. A na konci toho té pasáže se říká, ale kdokoliv by se rouhal proti Duchu Svatému, tomu nebude odpuštěno na věky, ale propadl věčnému odsouzení. Říkali totiž o něm, má nečistého ducha. Tady čteme, možná se vám ta pasáž, určitě jste zaznamenali tu velkou podobnost, ale v závěru, na rozdíl od toho výrazu, že rouhání proti duchu lidem odpuštěno nebude, tak tady slyšíme, že nebude odpuštěno na věky, ale propadl věčnému odsouzení. Tady to dostává takový ten časový rozměr. Co je tímto hříchem? Máte pocit, že se vám stalo, že jste byli blízko tomuto hříchu? Co odpovíte člověku, který řekne, poraď mi, jak si mám dát pozor na to, abych nezhřešil proti Duchu Svatému? Přemýšleli jste o tom? Měli jste někdy obavu z toho, abyste neudělali něco, co nelze odpustit, nebo něco, co je na věky neměnitelné, jak se píše v té části? My samozřejmě, když čteme Bibli, tak víme a jsme o tom pevně přesvědčeni, že skrze Ježíšovu smrt máme odpuštěny hříchy naše. Ale tady je zvláštní Boží osoba, Duch Svatý, osoba, kterou jsme se snažili aspoň její vliv, její roli pochopit v celém tom uplynulém čtvrtletí. A proti této osobě se lze postavit. To je to, co obsahuje ten pojem hřích proti Duchu svatému. Je to forma našeho postoje vůči Bohu. Jaká je role Ducha svatého? O tom jsme mluvili mnohokrát jsme o tom diskutovali. Víte, že Duch svatý je ten, který nám pomáhá pochopit hřích, pomáhá nám pochopit naší vlastní situaci životní. Je to ten, který nám možná častokrát říká, nedělej to, nebo udělej to jinak, anebo proč si to udělal. Je to ten, který nám v podstatě pomáhá v té sebereflexi. My sami bychom častokrát na sebe možná hleděli mnohem optimističtěji, kdyby nás něco neobvinovalo. Víte, že my se umíme k sobě chovat velice schovývavě, ale Duch svatý je ten, který nás obvinuje. A jak to souvisí s hříchem proti Duchu svatému? Ten pojem, nebo vůbec pojem neodpustitelný hřích jako takový se v Bibli nevyskytuje v takovémhle spojení, ale samozřejmě, jak jsme četli na konci obou těch pasáží, tak tam čteme, že se jedná o přestoupení, které se odpustit nedá. Proč? Z jakého důvodu? Pán Bůh odpouští cizoložství, odpouští vraždy, odpouští věci, které, nad kterými možná nám není dobře, které bychom nechtěli ani vidět v našem životě, setkat se s takovými hříchy. Takovéhle hříchy Pán Bůh odpouští. Ale je tady něco, co nám odpuštěno být nemůže. Hřích proti Duchu svatému totiž není jednorázové přestoupení zákona. Není to něco, co provedeme v jednu chvíli. Není to nějaký tajemný, obrovský, hrozivý hřích, který kdybychom přestoupili, tak už nám nikdy nemůže být odpuštěno. Je to něco, co se týká našeho dlouhodobého postoje. A to se vracím k tomu, jak jsem mluvil o vztahu mezi námi a Bohem. Je to totiž trvalé odmítání vlivu Božího ducha. Jediný důvod, proč tento hřích nelze odpustit, je to, že člověk, který se ho dopouští, vlastně o to ani nestojí. Je to v podstatě odmítání usvědčující moci, které staví hráz nebo bariéru tomu, aby nám Bůh mohl pomoct. Víte sami dobře, že Pán Bůh nás mnohokrát informuje o tom, že ťuká na ty naše dveře a že je musíme otevřít. Víte, že Bible nás často vyzývá k tomu, abychom se nechali ovlivňovat jeho slovem, Božím slovem. A každý, kdo tak činí, tak mnohokrát přichází do situace, kdy cítí, že zhřešil, že udělal něco špatného. Pokud na tyto věci nereagujeme, pokud se snažíme Božího ducha umlčovat, pokud dokonce Bohu dáváme, tak jak jsme četli v těch verších, dáváme vinu, či ho spojujeme přímo s jeho odpůrcem, tak jak jste slyšeli, že tam přímo oni říkají, že vymítá ve jménu Belzebula, knížete démonu. A my si to samozřejmě umíme převést i do naší současné situace a víme, že to není až tak neobvyklé, že by byl Bůh obviňován právě z hříchu některých lidí. Lidé mohou samozřejmě odmítat Bibli, můžou odmítat Ježíše Krista, ale pokud duch, který nás vede k pokání a k víře, je trvale odmítán a trvale nechceme slyšet jeho hlas, potom se blížíme a dotýkáme právě tomu neodpustitelnému hříchu. Takže bych chtěl shrnout, že se opravdu nejedná o žádný zvláštní skutek znesvěcení Božího zákona. Není to něco tajemného, tajuplného, není to něco tak ohavného, že by na to nestačila Boží láska, ale jedná se o náš trvalý, dlouhodobý postoj, který potom vyústí v situaci, kdy my už ani nechceme zvát, ani slyšet Boha a zvát ho do svého života. A to je ten důvod, proč se o tom hříchu mluví jako o neodpustitelném, jako o hříchu, který trvá na věky, protože ty vrátka té možnosti odpuštění si zavíráme my sami. Není to Bůh, který by nám nemohl pomoci, ale jsme to my, kteří do tohoto hříchu vstupujeme. Závěrem bych chtěl přečíst, co k tomu říká Ellen Whiteová. Nejčastější projev hříchu proti Duchu svatému je trvalé opovrhování nebeským pozváním k pokání. Každý krok v odmítání Krista je krokem k odmítnutí spasení chystaným hříchem proti Duchu svatému. Pokud to člověk dělá, nemůže najít žádnou naději nebo odpuštění a nakonec ztratí touhu být usmířen s Bohem. Staneme-li se necitlivými a imunními vůči tichému, jemnému hlasu Ducha svatého, povede nás to k jednomu, k neodpustitelnému hříchu. Je to hřích, který někomu odepře nebeské království na věky. Modleme se za sebe i za svoje blízké, abychom ten tichý, ale silný hlas vždycky slyšeli, vnímali, abychom chtěli vidět Boží vůli a abychom se nepostavili proti Bohu tak, abychom nemohli být na věky zachráněni.
Děkuji bratru Paříkovi za shrnutí úkolů. Pojďte nyní vzdávat chválu našemu nebeskému Otci písní číslo 47. Budeme společně zpívat píseň číslo 47, již pojďme vzdát chválu a na společné modlitbě nás potom povede sestra Pilná.
Thank you.
Skloníme se na společné modlitbě a já prosím vás, kteří můžete a chcete, abyste poklekli.
Hospodine veliký a svatý, v Pánu Ježíši Kristu si dovolujeme předstupovat před tebe. Máme upřímnou radost toho, že jsi tady s námi. Děkujeme ti za to, že na nás nezapomínáš, že nás neustále oslovuješ a že se můžeme těšit u tvých nohou každou sobotu. Zvláště tak dnes, Pane, kdy si uvědomujeme, co jsi pro nás vše udělal. Děkujeme ti za Ducha tvého svatého, který je nám pomocníkem. Prosíme tě taky ve jménu tvého jména, aby si byl se všemi těmi, kteří tady dnes nemohou být. Ať už se potýkají s nemocí, nebo ze vzdáleností, nebo se svými problémy. Děkujeme ti, Pane, že shledneš i na ně. Prosíme tě, aby si nám tento den v plnosti požehnal ve jménu svého jména, Pána Ježíše Krista. Amen.
Před týdnem jsem vám představila Jana Kubíka, který před výborem vyznal svoji touhu být pokřtěn a připojit se tak k naší sborové rodině. Včera večer zde proběhla slavnostní bohoslužba křtu a já mám velkou radost, že už je mezi námi náš nový bratr Jan Kubík. Předávám slovo kazateli.
Já dovolím za vás, za všechny přivítat znovu Honzu v našem společenství víry. Také i ruka představitele sboru tě přivítá do naší smíchovské rodiny. Těšíme se z toho, že tvé rozhodnutí patřit Pánu Ježíši včera bylo korunováno křtem. Děkujeme všem, kteří přišli a společně se radovali včera večer. A my nyní chceme znovu tuto chvíli připomenout a to, co jsem naznačil, také uskutečnit.
Kéž je Pán Bůh vede ve tvém životě, kéž je tvoje heslo jako to heslo Jana Křtitele. Ejhle beránek Boží, on musí růst. Kéž ti Pán Bůh požehná a dá radost na tvé cestě životem.
Milý bratře Kubíku, podávám ti pravici společenství a vítám tě do sborové rodiny Církve adventistů 7. dne v Praze na Smíchově. Pán Bůh ti žehnej. A jako upomínku toho mimořádného dne mám pro tebe knihu.
Tato sobota je mimořádně slavnostní. Měli jsme tedy velký svátek, přijímali jsme nového člena, který se narodil do našeho společenství. Přistupujeme ke stolu Páně, který připomíná velkou věc spasení v Ježíši Kristu. Ale tato sobota je také rezervována loučení s mým mladším kolegou, s bratrem Slaninou. Pravdou je, že bude odcházet od nás teprve za několik týdnů, ale takto, jako zborová rodina, jsme tu v takovém množství naposled. A já bych chtěl, aby toto loučení mělo tento rozměr. Když jsem tě vítal, milý Stando, milý kolego, před 2 lety, nemyslel jsem si, že to budeš 2 roky. Plánovalo se, že to budeš pouze 1 rok. Nicméně děkujeme Pánu Bohu za to, že jsi tady. Ale nevím, jestli si vzpomínáš text, který jsem před 2 lety tady četl. Ano, je to z dopisu Timoteovi a já bych ho pro nás všechny znovu připomněl. Děkuji za tebe Bohu a kladu ti na srdce, aby se rozněcoval oheň Božího daru, kterého se ti dostalo. Buď silný milostí Krista Ježíše. Usiluj o to, aby ses před Bohem osvědčil jako dělník, který se začne má stydět, protože správně zvěstuje slovo pravdy. Pak malinké upozornění. Vyhýbej se mladické prudkosti, usiluj o spravedlnost, víru, lásku a pokoj s těmi, kdo vzývají Pána z čistého srdce. Také jsem ti popřál, aby si na konci svého pobytu dosáhl přesvědčení, že Pán Bůh tě chce v této práci, v tomto díle. A ještě poslední přání tam bylo, aby si nerad z našeho středu odcházel. To, nakolik se tohleto mé přání splnilo, můžeš říci spíše ty, ale co já vím, že ses rozhodl dále pokračovat v kazatelské službě. Jak víte, bratři a sestry, Standa a jeho téměř manželka Markéta odcházejí v létě do nového působiště, do sboru Havlíčkův Brod a Ledeč nad Sázavou. Jestli toto je svědectví naplnění toho mého přání, tak je to krásné. Nebyl jsi tu tedy rok, jak bylo původně plánováno, ale dva. Zprvu se skromně jiných povinností věnoval smíchovské mládeži a druhý rok si zaměnil veverky, tak se jmenují, za davidskou mládež. Věřím, že pobyt mezi námi ti pomohl rozvinout tvá obdarování, tvé schopnosti, že jsi zamiloval službu pro lidi, službu pro lidi, protože duchovní je tady pro lidi, nikoliv oni pro něj, aby on mohl uplatnit svá obdarování a své sklony. Že si také na tomto místě do sebe nasál specifično velkého pražského sboru a že ti to bude i k užitku v budoucí tvé službě. Milý kolego, milý Stando, děkuji za tvoji službu zde, na tomto místě a přeji tobě a tvé manželce zdar na novém působišti. Samozřejmě to je v uvozovkách, ta ještě zítra to bude. Ať tě provází Hospodinovo požehnání. A opět je tu dopis od apoštola Pavla Timoteovi. Bojuj dobrý boj víry, abys dosáhl věčného života, k němuž jsi byl povolán a k němuž ses přihlásil dobrým vyznáním před mnoha svědky. Vyzývám tě před Bohem, který dává všemu život, a Kristem Ježíšem, který vydal svědectví svým dobrým vyznáním před Ponciem Pilátem, abys bez poskvrny a výtky plnil své poslání až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Amen.
Pán Bohu, chce Boha, děkuji tu službu.
Tak já mám teď taky pronést několik slov a s nimi se s vámi rozloučit. Ono je to těžké dva roky zhrnout do asi 4 minut, ani ne 3,5, ani ne 5. Je těžké sformulovat to, co jsem tady za ty 2 roky zažil. Myslím si, že tady právě ve velkém sboru má člověk možnost se spoustu věcí naučit. A to, že už teď nejsem tak nervózní, když stojím tady před tím velkým zhromážděním, tak je také zásluha tohohle sboru. Já jsem taky vděčný za to, co jsem se mohl naučit tady v Praze, za to, že se tady člověk může naučit dobře řídit auto, že už asi se nebudu muset nikde jinde tolik bát za volantem, už nikde to snad nebude horší. Jsem vděčný za to, jak výborně zorganizovaný je tento sbor, protože bez dobré organizační práce se to tady prostě neobejde. A já, protože tyhle ty hřivny jsem tolik nepobral, tak si toho obzvlášť vážím. Jsem vděčný taky za to, že jsem se tady mohl utužit ve hře na kytaru, obzvlášť při schůzkách seniorů, kde to byla opravdu velká škola. Jsem rád, že na těch seniorech jsem tímhle darem mohl posloužit a mohl jsem zažít, že i seniori se můžou scházet v radostné, optimistické atmosféře, kde se nebaví o nemocech. Já jsem taky rád za tu práci dětí, kterou jsem trošičku zažil při táborech Pathfinderu. Jsem rád za mládež, kde člověk pozná, do jaké míry je zralá jeho osobnost, do jaké míry si dokáže udržet mantinely, dokáže být sám sebou. Jsem vděčný taky za to, do jaké míry tady funguje oddělení KDčka, rozděleno do skupin. Protože to mě přesvědčuje, že i v takhle velkém, takhle početném sboru mohou být i blízké přátelské vztahy. Jsem rád, že jsem tuhle zkušenost tady v Praze měl. Kde jinde, než na velkém sboru, člověk může poznat, jaký je rozdíl mezi tolerancí a lhostejností, jaký je rozdíl mezi pracovitostí a takovou iluzí pracovitosti zaneprázdněností. Jsem rád, že tady právě v bohatém hlavním městě Praze může člověk vnímat ten rozdíl mezi bohatstvím vnějším, finančním a bohatstvím vnitřním, bohatstvím osobnosti. Tady právě člověk může poznat, jaký je rozdíl mezi skutečnou moudrostí a v uvozovkách pouhou inteligencí. Tady může člověk poznat, jaký je rozdíl mezi množstvím přátel a množstvím známých. A právě přátelství, to je asi něco, co si z tohohle sboru člověk nejvíc odnese. Jsou to ty blízké vztahy, které mohl navázat s jednotlivci. Jsou to ty hluboké vztahy, které tady mohl utužit. Jsou to také ty blízká přátelství, která za tu dobu člověk ztratil. To všechno zanechá v člověku otisk. To všechno je taková forma, která mě tvarovala. A já jsem za to moc vděčný. Musím vám říct, že na zkušenost ve Smíchovském sboru do konce života nezapomenu. A bude-li to tak Pán Bůh chtít a někdy mě do Prahy zase povolá, tak se budu na vás na všechny zase těšit. Naschledanou.
Milý Stando, já bych chtěla se za náš sbor připojit s kytičkou a s dárkem, který se ti bude dobře stěhovat, protože je finanční. Chtěla bych vzpomenout na to, jak jsi k nám přišel a byl jsi kazatel, ale ne úplně kazatel. Měla jsem tady připraveno několik krásných poznámek o tom, s jakou realitou jsi se tady ve sboře s námi setkal. Většinu z toho si jmenoval ve svém proslovu. Ale jestli pak vás na semináři učili, že pastorace mezi mládeží se koná přes ICQ, protože naši mládežníci problémy řeší nejraději každý zvlášť u svého PC, spojení internetem. Možná, že jsi byl překvapen, že i když si připravíš kázání dobře, kvalitně, zajímavě a na pěkné téma, tak když se tady potom stoupneš, tak po pár minutách vidíš nás členy, jak horko, těžko držíme otevřené oči.
Špatná klimatizace.
Možná jsi byl překvapen tím, jak u nás vypadají starší ve sboře. Možná jsi byl překvapený, že naši činovníci někdy nesplní termíny, i když to slíbí. Ale já věřím, že jsi s námi prožil krásné chvíle a já ti chci poděkovat za tvoji laskavost, za tvůj vztah, který jsi projevil zvláště k těm z našeho sboru, kdo jsou slabí a potřebují pomoc. Chci ti poděkovat za to, že jsi se nám věnoval a věřím, že jsi se toho hodně naučil. Ty s námi, možná i na nás, že jsi něco naučil a určitě jsme se naučili i my toho mnoho od tebe. Proto já ti předám kytičku, bych ti mohla podat ruku. Stando, buď silný, buď odolný a přeji ti, aby na tvém novém působišti si získal moudré spolupracovníky, aby bratři starší kazatelé tě taky podporovali a pomáhali, když budeš potřebovat. A jsem ráda, že do té samostatné kazatelské práce neodcházíš sám, protože víme, že Pán Bůh ti dal oporu, manželku po tvůj bok. Stando, děkuji. Děkujeme.
Děkuji, Matko.
A ještě ti. Já bych chtěla pozvat dopředu sestry zborové zpěvačky, aby zaspívali ženský zbor.
Já vím, že spasitele mám. Já vím, že se brzy nám. Dnes písni jich chválím za lásku nezměrnou, za lásku nedoceněnou.
Thank you.
Děkuji za píseň. Myslím si, že lidský hlas je krásný způsob, jak chválit Boha zpěvem. Chceme v tuto chvíli vyslechnout Boží slovo. Bude nám ho číst dnes bratr Jan Dvořáček a já prosím, aby přišel dopředu a vás prosím, abyste povstali ke čtení z Bible, abyste zůstali stát i potom při tiché modlitbě.
Budu číst z knihy Izajáš 55. kapitola, verš 6. až 9. Dotazujte se na Hospodina, dokud je možno ho najít. Volejte ho, dokud je blízko. Svévolník ať opustí svou cestu. Muž propadlý ničemnostem svoje úmysly. Nechť se vrátí k Hospodinu, slituje se nad ním, k Bohu našemu, vždyť odpouští mnoho. Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje. Je výrok Hospodinův. Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše. A 12. verš, jenom část. S radostí vyjdete a budete vedeni v pokoji.
Amen.
Bratři a sestry, dříve než se plně budeme věnovat Božímu slovu, dovolte mi osobnější poznámku. Velice srdečně vás pozdravují Zelenkovi z Austrálie. A my je také zdravíme do Austrálie, do Melbourne, je a jejich přátelé, kteří jsou pravidelnými posluchači našeho internetového rádia. Tuto slavnostní sobotu jsem vybral velmi známý text. Nacházíme ho v Janově evangeliu v 8. kapitole, hned v první části. Janovo evangelium, 8. kapitola, od 1. verše. Ježíš však odešel na Olivovou horu. Na úsvítě přišel opět do chrámu a všechen lid se k němu shromažďoval. On se posadil a učil je. Tu k němu zákonníci a farizové přivedou ženu přistiženou při cizoložství. Postavili ji doprostřed a řeknou mu: Mistře, tato žena byla přistižena při činu jako cizoložnice. V zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty? Tou otázkou ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi. Když však na něj nepřestávali naléhat, zvedl se a řekl: Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ní kamenem. A opět se sklonil a psal po zemi. Když to uslyšeli zahambeni ve svém svědomí, vytráceli se jeden po druhém, starší nejprve, až tam zůstal sám s tou ženou, která stála před ní. Ježíš se zvedl a řekl jí: Ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil? Ona řekla: Nikdo, pane. Ježíš jí řekl: Ani já tě neodsuzuji, jdi a už nehřeš. Chtěl bych se rád zastavit u třech významných myšlenkových otázek. Chci hovořit o tom nejdříve, že středem všeho je Ježíš a jeho láska k lidem. Vy, kteří pozorně čtete i ty poznámky pod čarou, víte, že přečtený text se nenachází v nejstarších rukopisech. A v těch, kterých se vyskytuje, kupodivu, se nachází na čtyřech různých místech. Ve dvou evangeliích. Stěhuje se v různých rukopisech z místa na místo. Nyní nebudeme pátrat, jak se tento příběh dostal do Nového zákona, ale všimneme si faktu, že je zařazován velice svobodně na různá místa. Proč? Proč ho můžou ti, kteří nám předávají posvátný text, takto zařazovat. Protože se tematika této perikopy hodí všude. Jaká je to tématika? Příběh víme, který nese tu tématiku. Ten je v naší ekumenické Bibli nadepsán Ježíš a cizoložnice. Ta tématika je, že Ježíš jde na prvním místě o člověka. A my můžeme s velkou nadsázkou říci, že vlastně každý text, každé místo vypráví o tom, jak Bůh v Ježíši miluje člověka. A středem všeho je totiž Ježíš a jeho láska k lidem. Tuto skutečnost také vykresluje náš oddíl zcela po svém. K Ježíši do chrámu chodí lidé, stojí o jeho poučení. On dává smysl jejich návštěvě v chrámu. A dá se dokonce říci, že jsou tam spíš kvůli Ježíši, než kvůli chrámu. Přicházejí k němu i zákonníci a farizeové. Oni v něm vidí někoho vlivného, velmi vlivného. Respekt a přízeň, kterou oni kdysi zakoušeli, se teď přesunuli na Ježíše. To, že teď on v jejich očích představuje střed, že je uznáván jako pravý vykladač Mojžíšova zákona, v nich však vzbuzuje touhu zkompromitovat ho a zbavit ho autority, kterou má. Lidé i zákonníci a farizeové, každý po svém, naznačují, že Ježíš je středem všeho. Ježíš a jeho láska k lidem. Myslím si, že právě dnes, kdy přistupujeme ke stolu Páně, bychom si toto měli uvědomit, které priority jsou v našem životě, je-li Ježíš středem našeho života. Druhá myšlenka, které se chci věnovat, zní, nikdo není bez hříchu. Chrám měl k dispozici prostory, kde rabíni mohli nabízet svůj výklad Božího zákona a aplikovat ho do praktických okolností všedního života. Tato prostranství se nacházela v jižním nebo východním sloupořadí na kraji chrámového prostranství. Tam Ježíš toho dne vyučoval. Zde ho také našli ti, kteří jindy, v jiném čase, také vyučovali lid. Tentokrát však přišli za jiným účelem. Nechtěli minout Ježíše. Chtěli ho najít a najít ho způsobem, který vlastně vzbudí co největší rozruch. Strážci spravedlnosti, zákonníci a farizové před něj teatrálně přivedli ženu, o které tvrdili, že ji přistihli při cizoložstvu. Pak vyzvali Ježíše, aby posoudil tento případ a napověděli, že podle Mojžíše by měla být ukamenovaná. Ježíšovým protihráčům však nešlo o bezchybné zvážení případu, šlo jim o vyprovokování Ježíše k výroku nebo jednání, které by ho u lidí zbavilo uznání, nebo dokonce nabídlo podklad pro jeho odsouzení. Všimněte si, že v textu Ježíš je označen za mistra, uznale označen za rabína. Ale on, když na něj mluví, se zdánlivě nevěnuje předložené kauze. Píše prstem po zemi. Zdali to bylo do písku na místě, kde ještě nebylo dláždění, nebo to bylo do prachu, který tam zanechala stále ještě fungující nebo probíhající rekonstrukce chrámu, tím se nebudeme zabývat. Text ale říká, psal prstem po zemi. Nebylo to psaní mimoděčné, které děláme, když si telefonujeme, že si čmáráme. Toto psaní bylo velmi významné. To zprvu strážci zákona nepochopili a naléhají, jak říká text. Proto se Ježíš styčil a řekl, kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ní kamenem. A pak se opět sklonil a psal po zemi. Právem máme za to, že to nebylo bezvýznamné čmárání po zemi. O co šlo v tomto okamžiku? Jak důležitý byl tento okamžik? Jeden rukopis z 9. století, který je dnes schraňován v Benátkách, a další rukopis z 11. století z Londýna nabízejí velmi zajímavý dodatek k verši 8. Podívejte se do textu, jak vypadá 8. verš, a já vám dodám slova z těchto dvou zajímavých rukopisů. Čili v 8. verši je napsáno, opět se sklonil a psal po zemi, a teď? Jednoho každého jeho hříchy. Ještě jednou. Opět se sklonil a psal po zemi. Jednoho každého jeho hříchy. To nebylo bezvýznamné psaní. Ježíšova ruka možná v té chvíli připomínala jinou ruku v jiném důležitém okamžiku izraelských dějin. Já vám přečtu text a vy určitě i hned určíte, o jakou situaci jde. V tu hodinu se ukázaly prsty lidské ruky a něco psali na omítku zdi královského paláce naproti svícnu. Král viděl zápěstí ruky, která psala. Tu se barva králova obličeje změnila a myšlenky ho naplnily hrůzou. Poklesl v kyčlích a kolena se mu tloukla o sebe. Poznali jste tu situaci? To je z Daniele z 5. kapitoly. Kdo by neznal slavné mene, mene, tekel, úparsín? Náš text nám říká, že Ježíš psal. A ti, kteří na Ježíše naléhali, se nade vší pochybnost nebránili, aby se nepokusili něco z toho přečíst, co tam Ježíš píše. V řečtině slovo číst má zajímavou etymologii. Zní anaginosko, což znamená rozpoznávat. Budiš ke cti Ježíšovým protihráčům, alespoň této chvíli, že rozpoznali pro sebe smysl toho, co Ježíš tam na té zemi psal. Uměli dekodovat stručnou narážku v psaném slovu na svůj život. Pochopili poselství pro sebe. Uvědomili si, že ani oni nejsou bez hříchu. Ježíšovo poselství muselo být taktní, protože text zde na tomto místě nenechává Ježíše veřejně odhalovat závažné hříchy jeho protivníků. A z textu je patrná tato ohleduplnost. Je skloněný a oni čtou, přemýšlejí nad tím, co čtou, aby mohli rozpoznat anaginosko, a přemýšlejí také nad slovy, která právě pronesl. Nikdo není bez viny, všichni lidé jsou hříšní. A toto poznání vyjadřují tím, že odcházejí. Přišli jako Ježíšovi protivníci, s takovým nábojem vstoupili na scénu. Ale Ježíš svým činem, který je ohleduplný, jim dává náboj přátelů, protože přátelům se taktně řekne něco nepříjemného. Ježíšovo jednání je pro nás důležité právě dnes. Dnes, kdy přistupujeme ke stolu Páně. Mohli bychom říct, nahlédněme Pánu Ježíši přes rameno, co píše pro nás. Umíme číst tento vzkaz? Číst znamená rozpoznat, co Ježíš ke mně hovoří. To je velmi tichý hlas. Toto číst na nás nárokuje pokoru, protože často, když přemýšlíme, ptáme se otázkami, které mají zvláštní vůni. Ptáme se, kdo udělal první chybu, kdo větší, kdo neměl právo udělat chybu, kdo se nacházel v situaci, která člověka nahnala do chyby. To jsou všechno úvahy, v nichž je středem vždycky naše já. Mě se dotkl, mě ublížil, já jsem upracovaný, já mám právo na chyby, já jsem mladý, já jsem starý. Prostě to já z našich takovýchto věd velmi čiší. Příběh nás vyzývá k pokoře. Nahlédněme a čtěme, abychom rozpoznali svůj hřích, protože nikdo není bez viny. Třetí myšlenka, kterou chci říct na závěr, zní: Ježíš nabízí nový začátek. Všimli jste si, bratři a sestry, za jaký konec Ježíš uchopil tu kauzu, kterou před něj přednesli ti jeho protihráči? Všimli jste si, jakým způsobem ho chtěli namočit ti lidé, kteří byli odborníci na zákon, ona náboženská elita židovské společnosti? Ježíš nepřijal jejich tézi, že je ve sporu s Mojžíšem. Jako znalec židovského práva samozřejmě měl říci: po řádném soudu korunní svědek první hodí kamenem a další účastníci řízení se toho budou účastnit. Vy musíte být svým svědomím angažováni, když jde o člověka. Nelze tady něco říct a udělá to někdo jiný. A taky bych určitě řekl, kde je ten druhý do toho páru? Toho jste nepřivedli? Ale Ježíš chce zvýraznit ideu, která stojí za Mojžíšovým nařízením. A ta idea zní tak, jak jsem to řekl před chvílí, jde o člověka. Žel tato osnova Mojžíšova zákona byla potlačena lidskou horlivostí po dodržování zákona. A Ježíš, a tady si to všimněte, pomocí otázky, kdo je bez hříchu, se snaží aktivizovat svědomí, aby znovu pochopili, že i za tak zdánlivě přísným nařízením Mojžíšovým jde o člověka. Chtěl pomocí otázky, kdo je bez hříchu, aktivizovat citlivost k lidskému životu. Činí to tak, že z žalujících dělá obžalované. Vtiskuje jim jiný způsob přemýšlení. Nyní, po tom, co jsem tady psal, když znáš své hříchy, jak chceš, aby bylo s tebou zacházeno? Když znáš své přestupky a viny, jak chceš, abychom se k tobě chovali? O této ženě přemýšlej, jako kdyby šlo o tebe. Přemýšlej nově s ohledem na to, že jde o člověka. A to tak vážně, jako kdyby šlo o tebe. Sám Ježíš potom předvedl, co pokušitelé a později i jacísi přátelé zakusili. Jak obdivuhodně jedná Ježíš s touto nešťastnou ženou. Přivlečena stojí před ním, naprosto zlomená a jako téměř odsouzená. Text nás neinformuje a samozřejmě můžeme o tom přemýšlet. Zdali ji svitla naděje, když zjistila, že ji přivlekli právě před Ježíše. Text nám neříká nic o tom, zdali někdy v životě potkala tohoto rabína. Nicméně teď tu stojí sama a stále hledí do země. A když se podíváte do textu, které dvě první otázky klade, tak to jsou otázky, které otvírají dialog. Ty nejsou velice náročné. Jenom proto, aby jí mohl říct to podstatné sdělení jejího života. Ani já tě neodsuzuji, jdi a už nehřeš. Protože Ježíši o každého člověka skutečně jde, otvírá před každým člověkem nový začátek. Pohleďte na tuto ženu. Představte si, co si asi musela myslet, co prožívala, co v ní bylo, když slyšela: ani já tě neodsuzuji, jdi a už nehřeš. To musel být zachraňující balzám. Ale já také musím říct, pohleďte na protihráče Ježíše, jak byli zasaženi ve svém svědomí. Tam je řečeno, že byli zasaženi ve svém svědomí. A to je ten správný začátek pro nový směr života. Začali dobře, přečetli Ježíšovo poselství, které psal na zem, upustili od procesu, který by zřejmě dovedli až ke kamenování cizoložnice. Jim v určitém smyslu také patřila slova: ani já tě odsuzuji, jdi a už nehřeš. Ježíš všem těmto aktérům otevřel nový začátek. Dovolte, abych řekl ještě několik slov na závěr. V tomto textu k nám zaznívá ujištění pro ty, kteří jsme hříšní, kteří si uvědomujeme břemeno viny. Uvědomme si, že ta ruka, která psala hříchy člověka, je tatáž ruka, která přijala za nás křižující hřeby. Ježíš vysílá nám dnes poselství. Předkládá nám chléb a víno. Jak budeme číst toto poselství pro nás? Co nám řekne? Jestliže správně odčítáme, co nám píše tento text tohoto stolu, jestliže rozpoznáváme pro sebe poselství, pak by o nás v prvním momentě mělo přibližně platit to, co o babylonském králi. Tu se barva králova obličeje změnila a myšlenky ho naplnily hrůzou. Poklesl v kyčlích a kolena mu tloukla o sebe. Skutečný začátek vždycky má v sobě uvědomění si hrůzu své viny, svého hříchu. Ale tam to nekončí v Bibli. Zde je nový začátek, odpuštění a nová etapa. A dnes musíme u stolu Páně také slyšet: já tě neodsuzuji, jdi a už nehřeš. Kéž by Ježíš byl středem v našem životě a měl by být takto potvrzen dnes. Nemůžeme se odsud vykrást do života, jako se někteří vykradli, když si přečetli to, co jim text Ježíšovy ruky nabízel. Uchopme vzácnou chvíli setkání s Ježíšem a všichni se dohromady radujme z ruky, která obvinila, ale která také zachránila. Amen. Thank you. Handlově hudbě z Mesiáše vyslechněme text Evangelia. Bylo před velikonočními svátky. Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, aby z tohoto světa šel k Otci. Miloval své, kteří jsou ve světě, a prokázal svou lásku k ním až do konce. Když byli u večeře, a ďábel již vložil do srdce Jidáše Iškariotského syna Šimonova, aby ho zradil, Ježíš vstal od stolu a vědom si toho, že mu Otec dal všecko do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází, odložil svrchní šat, vzal lněné plátno a přepásal se. Potom nalil vodu do umývadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je plátnem, jimž byl přepásán. Přišel k Šimonu Petrovi a ten mu řekl: Pane, ty mi chceš mít nohy? Ježíš mu odpověděl: Co já činím, nyní nechápeš, potom však to pochopíš. Petr mu řekl: Nikdy mi nebudeš mít nohy. Ježíš odpověděl: Jestliže tě neumíjí, nebudeš mít se mnou podíl. Řekl mu Šimon Petr: Pane, když tedy nejenom nohy, ale i ruce a hlavu. Ježíš mu řekl: Kdo je vykoupán, nepotřebuje než nohy umít, neboť je celý čistý. I vy čistí jste, ale ne všichni. Věděl, kdo ho zradí, a proto řekl: Ne všichni jste čistí. Když jim umyl nohy a oblékl si svůj šat, opět se posadil a řekl jim: Chápete, co jsem vám učinil? Nazýváte mě mistrem a pánem a máte pravdu, skutečně jsem. Jestliže tedy já, pán a mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já. Amen pravím vám, sluha není větší než jeho pán a posel není větší než ten, kdo ho poslal. Když to víte, blaze vám, jestliže to také činíte. Pochopit skutečnosti, které nás obklopují, je strašně důležité. A ještě důležitější je pochopit poselství, které nám posílá Ježíš Kristus. Některé věci docházejí později. I Petrovi tady v tom příběhu říká Ježíš: Ty to pochopíš později. Dnes jsme ale přišli, abychom byli ujištěni účastí na stolu Páně, že naše hříšnost není poslední promluva lidské existence, že je to odpuštění v Ježíši Kristu. Protože on na sebe vzal své hříchy, abychom my mohli být zachráněni. Ale častokrát ta schopnost prohlédnout, schopnost přečíst Ježíšovo poselství je blokována naším já. Tady soupeřením o první místo v Ježíšově království. Dovolme Pánu Ježíši, aby při přípravném obřadu, umývání nohou, ta naše různá blokování, která nám brání, abychom přečetli Boží poselství plně a hodnotně do našeho života, aby odstranil. Takovým způsobem přistupujme k tomuto posvátnému úkonu. Nyní prosím sestru Macháňovou, aby vám řekla další informace.
Já bych vám chtěla připomenout, že symboly Večeře Páně jsou podávány v přízemí A to tím způsobem, že víno v krajních segmentech je podáváno v kalíšcích, v prostředním segmentu kalichem. Podle našeho obyčeje si myjeme nohy mezi sebou ženy. V učebně muži v jídelně a manželské páry nahoře v místnosti pro matky s dětmi. Já bych vám také chtěla připomenout, že ta chvíle, kdy si budeme mít nohy, je součástí bohoslužby a že na vzájemné sdílení a povídání bude příležitost třeba při agapé, které bude následovat po ukončení. Prosím, nerušme se navzájem slovy, někdy je ticho pro nás daleko lepší. Chci vás nyní vyzvat ke společnému zpěvu písně číslo 119. Budeme ve stoje zpívat tuto píseň. Poté se můžeme odebrat k umývání nohou. Pro vás, kteří jste s tím nepočítali a chtěli byste se připojit, bude několik ručníků v traktátu nachystáno. Po zaspívání písně číslo 119 se odebereme k umývání nohou a zde v sále bude zpěv pokračovat.
Budeme pokračovat ve zpěvu společných písní, písně číslo 25, Pán Ježíš, přítel můj.
Pán Ježíš, přítel můj, má v něm Bába pramen svůj,
Další píseň bude číslo 34, Věrný a stálý jsi.
Dále zpívat píseň číslo 43, Jak vzácná milost. Prosím.
Thank you.
Budeme zpívat píseň číslo 113. Zpíváme společně píseň číslo 113. Ježíš je ten dobrý pastýř.
Ježíš je ten dobrý pastýř, dobroce. Ježíš je ten dobrý pastýř, slyším jeho volání, když se celé jemu svěřím, bezpečně mne ochrání. Ježíš je ten dobrý pastýř, slyším jeho volání, když se celé jemu svěřím, bezpečně mne ochrání. Prutem svým mu zastaví mne, mocným chrání ramene. Ježíš je ten dobrý pastýř, slyším jeho volání, když se celé jemu svěřím, bezpečně. Život můj na této zemi za Ježíšem spěje míč. On mi z lásky otevírá ránu sámi vesoužíč. Ježíš je ten dobrý pán, slyším jeho volání, když se celé jemu svěřím, bezpečně mne ochrání.
Další píseň, kterou budeme zpívat k oslavě Pána, je píseň číslo 149, Ctíš srdce mé, píseň číslo 149.
Ctíš srdce mé, můj Pane všemohoucí, nauč mě neumím žít, a ty to
Další píseň bude 159, Jezu, drahý Jezu. Další píseň bude píseň číslo 183, Jistota vzácná.
Proto jej chválím, chci mu dík zdát.
jsem láskou milostěvní. Proto jej chválím, chci mu nic vzdát. Velice toužím, lépe jej znát. Uchvácen vírou pochopit smír, že je mou spásou. Patří Pánu, mír mi dal svůj, že nám je stále spasitel můj. K nebesům zlížím, očekávám, že už se vrátí můj dobrý Pán. Proto jej chválím, vzdát. Velice toužím, lépe jej znát. Uchvácen vírou pochopit svým, že je mou spásou zachráncem
Tak ještě píseň 185, Navrch vzdálený z Řím.
Jen svou sílu a jistotu. se nepustí, tam s ním mohu na věky žít. Proto rád mám tak rád Kristu kříž, v něm svou sílu a jistotu mám. Z něho pán k sobě volám neblíž, vždyť mě slíbil vzít do nebe sám.
Já prosím zborové zpěváky, aby přišli dopředu k zaspívání zborové písně.
Thank you.
vynikající atmosféře té krásné písně vyslechněme si text, který nám zanechal apoštol Pavel. Prosím, abyste povstali. Já jsem přijal od Pána, co jsem vám také odevzdal. Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a řekl: to jest mé tělo, které se za vás vydává, to čiňte na mou památku. Stejně vzal po večeři i kalich a řekl: tento kalich je nová smlouva, spečetěná mou krví, to čiňte, kdykoliv píti budete, na mou památku. Kdykoliv tedy jíte tento kalich a pijete tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde. Kdo by tedy jedl tento chléb a pil kalich Páně nehodně, proviní se proti tělu a krvi Páně. Nechť každý sám sebe zkoumá, než tento chléb jí a z tohoto kalicha pije. My jsme sami svojí účastí na přípravném obřadu umývání nohou vyjádřili, že chceme zodpovědně přijímat ze stolu Páně. My se těšíme z toho, že tyto symboly nám hmotně ukáží, že Ježíš zemřel i za nás. A my jsme za to vděční. A chceme společně za to poděkovat na modlitbě s bratrem Bartošem.
Pane Bože, děkujeme ti za to, že jsi se za nás obětoval na kříži, že jsi nám dal tu možnost, že jsme tam nemuseli být my hříšní lidé, ale že jsi to vzal na sebe. Když teď budeme přijímat ten symbol tvého těla, prosím, dej, abychom si to uvědomili a děkujeme ti za tu naději, kterou jsi nám dal. Amen.
To je tělo mé, které se za vás vydává, to čiňte na mou památku. Kdo má účast, zůstane stát. Hledejte Hospodina, pokud může nalezen býti, a vzývejte ho, pokud už blízko jest. Opust bezbožný cestu svou a člověk nepraví myšlení svá a nechce navrátí Hospodinu. I slituje se nad ním a k Bohu našemu neptě hojný k odpuštění. Pojďte šnu a poukažme sobě, pravý Hospodin. Budou-li hříchové vaši jako červec dvakrát barvený, jako sníh zbělejí. Budou-li červení jako šarlat, jako vlna budou. Nejsou zajisté myšlení má jako myšlení vaše, ani cesty vaše jako cesty mé, pravý Hospodin. Ale jakož vyšší jsou nebesa než země, tak převyšují cesty mé, cesty vaše a myšlení má, myšlení vaše. Zahladím jako hustý oblak přestoupení tvá a jako mrákotu hříchy tvé. Navratiš se ke mně, nebo jsem tě vykoupil. Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe, a pravda v nás není. Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Říkáme-li, že jsme nezřešili, děláme z něho lháře. Toto vám píšu, děti moje, abyste nezřešili, avšak zřeší-li kdo, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejenom za naše, ale za hříchy celého světa.
Nebyl někdo vynechán?
Také za kalich chceme poděkovat na společné modlitbě se sestrou Macháňovou. Prosím, abyste povstali.
Náš dobrý nebeský Otče, chceme ti poděkovat za to, že ti tak můžeme ve jménu Pána Ježíše Krista říkat. Děkujeme ti za to, že nás znovu dnes přijímáš, že nám připomínáš, že jsme tvoje děti, a ne proto, že bychom si to zasloužili, ale ze tvé milosti. Jsme ti za to vděční, chválíme tě a velebíme tě a prosíme tě, abychom to také uměli skutečně i sami v sobě prožít, tvoje odpuštění, tvoje přijetí, tvoji lásku. Děkujeme ti za to v tuto chvíli. Amen.
To je krev má nové smlouvy, která se vylévá na odpuštění za mnohé. Kdo má účast, zůstane stát. Já jsem pravý vinný kmen a můj otec je vinař. Každou ratolest, která nenese ovoce, odřezává a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. Vy jste již čisti pro slovo, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy nezůstanete-li při mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce. Neboť beze mne nemůžete činit nic. Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne. Pak ji seberou, hodí do ohně a spálí. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám. Tím bude oslaven můj otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky. Jako si otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováváte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já zachovávám přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. Ten, kdož v skrýši Nejvyššího přebývá, v stínu Všemohoucího odpočívat i bude. Dím Hospodinu, útočiště mé a hrad můj, Bůh můj, v němž naději skládati budu. On zajisté vysvobodí tě z osidla lovce a od nejedovatějšího nakažení morního. Brky svými přikryje tě a pod křídly jeho bezpečen budeš. Místo štítu a pavézy budeš mít pravdu jeho. Nebudeš se bát přístrachu nočního, ani střely létající ve dne, ani nakažení morního vlekoucího se v mrákotě, ani povětří morního v polední čas hubícího. Padne jich po boku tvém 1000 a 10 000 po pravici tvé, ale k tobě se to nepřiblíží. Očima toliko svýma to spatříš a odplatě bezbožných se podíváš. Poněvadž si Hospodina, kterýž útočiště mé jest a Nejvyššího za svůj příbytek položil. Nepřihodí se tobě nic zlého, aniž se přiblíží jaká rána k stánku tvému. Nebo andělům svým přikázal o tobě, aby tě ostříhali na všech cestách. Stůjte pevně v Pánu, milovaní, radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Konečně, bratři, přemýšlejte o tom všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoliv je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za cnost a co sklízí pochvalu. A Bůh pokoje bude s vámi.
Nebyl někdo vynechán.
Ukončili jsme slavnostní stolování a jsme u závěru. Chceme společně zaspívat Pánu Bohu píseň chvál. Tebe, Boha, chválíme a přijmout požehnání. Požehnání, které Pán Bůh přikázal, aby bylo vyslovováno nad těmi, kteří v něho doufají. Zpíváme píseň číslo 3. Tebe, Boha, chválíme.
Thank you.
přijměte Hospodinovo požehnání.
Ať ti Hospodin žehná a chrání tě.
Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv.
Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Amen. Nyní ještě popřejeme svým sousedům pokoj Boží.